Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje emisije Riznica znanja. Vašoj pažnji preporučujemo sadržaje koji će vas podsjetiti na neke školske lekcije, ali vjerujemo da ćete naučiti i nešto novo. Nastavljajući ciklus tema o razvoju vrtlarstva, Riznica donosi nova saznanja o islamskim vrtovima. Doznat ćemo kako su uređivani vrtovi, koje biljke su sađene, a čutite i kako je tulipan dobio ime. Biće tu i pokoja riječ o čuvenim vrtovima Alhambre i Generalife, kao i o impozantnom mauzoleju Taj Mahal. Znate li šta je Kiribati? To je ostrvska zemlja smještena u središnjem dijelu Tihog okeana. Glavni i najveći grad Republike Kiribati je Tarava, gdje živi gotovo trećina stanovništva. U upotrebi su dva službena jezika, engleski i kiribatski, ali više detalja nešto kasnije. Kakva vrsta goveda je montafonsko goveče? Odgovor na ovo pitanje saznaćemo u nastavku emisije. Čućete i zanimljivu anegdotu o Ivi Andriću i sarajevskom novinaru. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Riznica će nas prvo odvesti u daleku prošlost. Saznat ćemo kako se kroz istoriju razvijelo islamsko vrtlarstvo. Reći ćemo vam samo da su vrtovi bili kvadratnog ili pravougonog oblika, okruženi visokim zidovima. Dijelili su ih četiri vodena kanala koji su predstavljali četiri rijeke života, a najčešće su ih krasili tulipani, zumbuli, narcisi i grmovi ruža. Ostale podatke saopštit će Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Islamski vrtovi se smatraju jednim od najplemenitijih na svijetu, osvježavajući i produhovljeni. Ipak sljedbenici proroka Mohameda nisu bili ti koji su izmislili principe dizajna koje dijele svi muslimanski vrtovi. Osnovni elementi vodeni kanali koji su simetrično raspoređeni i dijele vrt na četiri cjeline potiču iz mnogo ranijeg perioda istorije, a razvijeni su u pustinskim zemljama kao što su vrtovi Sirija Velikog i 6. vijeka prije nove ere. Kroz istoriju koja je najviše podsjećana iz preplitanja bajkovite priče poput onih iz 1001 noći, saznajemo kako se koncept islamskog vrta širio zajedno sa širenjem islamske vjere, počev od Srednjeg istoka preko Sjeverne Afrike sve do Španije i opet putevima Otomanske imperije u Tursku i Indiju. Od svoje originalne četvorostruke forme, ovaj stil se razvio toliko da su vrtovi iz kasnijeg perioda sadržali i 6, 8 ili 10 dijelova sa mnoštvom potočića, vodopada i paviljona koji su ih razgraničavali. Ovakav izgled vrtova je specifična interpretacija rajskog vrta opisanog u Kuranu. Kad su Arapi prošli kroz zapadnu Aziju i pokorili Perzijance, otkrili su vrtove koji su na tom prostoru postojali već hiljadama godina. Njihov geometrijski raspored vodene površine i zelenilo koje su činila stabla voća i čempresa su inspirisali buduće islamske vrtove. Razvoj islamskih vrtova je integralni dio interpretacije islamske vjere koja je ispunjavala cijeli život jednog vjernika. Kompletna arhitektura, slikarstvo, kaligrafija i dekor su prenosili poruke napisane u Kuranu. Ovi ukrasi su se primjenjivali na svim površinama i objektima, od onih najskromnijih do onih najsvetijih, kao podsjetnik na raj u svim aspektima ljudskog života. Islamska kultura se razvijala istovremeno sa padom evropske. Bagdad, a kasnije i Kordova u Andaluziji su postali centri kulture i obrazovanja u tadašnjem poznatom svijetu. Arapi su osnovali univerzitete, izučavali botaniku i medicinu, a njihova vrtlarska umijeća u Španiji, na Siciliji i u Južnoj Italiji su postavila temelje za razvoj klasičnih italijanskih vrtova u 15. i 16. vijeku. Čak su i misionarski vrtovi koji su pravili Španci u Sjevernoj Americi u 18. i 19. vijeku imali karakteristike islamskih vrtova. Biljke donesene sa istoka u Španiju i Siciliju postepeno su uvećavale floru korištenu za uređenje vrtova. Do kraja 16. vijeka Evropljani su uspostavili diplomatske veze sa Otomanskom imperijom i na taj način su u Europu preko Carigrada prenesene lukovice, gomolji i rizomi različitih cvjetnih vrsta koje su se gajale na Orijentu. Tokom narednih nekoliko vijekova Otomansko carstvo se proširilo preko Balkana sve do Kapija Beča, noseći sa sobom oduševljenje vrtovima i cvijećem. Od početka islamski vrtovi su bili kvadratnog ili pravougaonog oblika, okruženi visokim zidovima i podijeljeni na četiri dijela vodenim kanalima koji su predstavljali četiri rijeke života. U tački na kojoj su se spajala ova četiri vodena kanala obično se nalazio centralni bazen, mauzolej ili paviljon. Voda je osnovni element svih islamskih vrtova i doslovno predstavlja izvor života. Vodeni potoci, fontane i vodopadi su pružali smirujući zvuk koji je pomagao duhovnom odmoru ljudi, hladili vreli pustinski vazduh i pomagali zaštiti od insekata. Ovim osnovnim elementima su dodavani ukrasni detalji kao što su pločice, mozaici i mermerni bazenčići u obliku lotusa. Takvi ukrasi se i danas mogu vidjeti u vrtovima Kordove. U 9. vijeku Bagdad je bio centar kulture, nauke i trgovine. U takvom okruženju nastala su nova ostvarenja u oblasti botanike i proučavanja biljaka. Učenjaci su na arapski prevodili stare grčke i latinske tekstove, među kojima je bila i Dioskoridova Materia Medica. I pored ograničenja koje je nametala islamska vjera, bilo je dozvoljeno da se oslikavaju cvjetni i biljni motivi u školske svrhe, kao i da se biljni motivi koriste u dekorisanju objekata arhitekture. Ipak, iskopavanja u Bagdadu nisu dala rezultate u pogledu pronalaženja vrtova iz ovog ranog perioda razvoja islamske vrtne umjetnosti. 825. godine Bagdad je predao ulogu glavnog grada Samari, koja se nalazila na istočnoj obali rijeke Tigrisa, gdje su pronađeni ostaci velikih palata sa uređenim vrtovima i koji su bili namijenjeni isključivo višim slojevima društva. Ono što je sigurno jeste da se prije konstrukcije bilo kog vrta moralo riješiti pitanje navodnjavanja zbog ekstremnih vremenskih uslova u pustinji. Osnivači Samare su napravili revolucionarno rješenje, to je sistem podzemnih kanala različite veličine kojima se voda dopremala do grada, tako da je svaki vrt u gradu mogao da ima ukrasne bazene. Iako je istorija ovog grada veoma kratka, njegov uticaj na pejzažnu arhitekturu je veoma značajan. Jug Španije su prvo osvojili muslimani iz Sjeverne Afrike početkom 8. vijeka. Do polovine 8. vijeka dinastija Umajada, čiji je osnivač preživio masakr u Damasku, ustoličila se u Kordobi i osvojila teritoriju koja se pružala sve do Toleda i Sevilje. Muslimani u Španiji su postali mavari, a pravili su vrtove koji su se smatrali najljepšim vrtovima tog doba. Dinastija Umajada je stvorila prve vrtove u Andaluziji. U njima su sadili egzotično voće i cvijeće porijeklom sa Mediterana, iz Persije, Indije i Kine. Ove vrste su dalje u sjevernu Europu prenijeli trgovci i putnici. Islandski vrtovi u Španiji su varirali u stilu i veličini, zavisno od njihove namjene, od velikih vrtnih kompleksa kao što je Medina Azahara, pa do jednostavnih malih voćnjaka sa domaćim i egzotičnim vrstama. Zatvoreni i intimni vrtovi Alhambre i Generalife, osvježeni tekućom vodom i povjetarcem sa snijegom prekrivenih vrtova Sierra Nevada, skoro vjerno dočaravaju islamsku ideju raja. Alhambra je doslovno mali grad koji se prostire na oko 800 metara kvadratnih, prateći vrh Brežuljka koji gleda na Granadu. Uključivala je kraljevske odaje, portale, džamije, kupatila, odaje za sluge, vojne barake, štale, radionice i mnogobrojne vrtove. Izvana izgleda kao velika tvrđava svijetlih zidova od pečene crvene opeke. U unutrašnjosti se nalazi raskošna palata, bogato ukrašenih prostorija, dvorišta i svečanih vrtova, a izvedena je u čudesno nepravilnom stilu muslimanskih palata. U dvorani suda nalaze se zamršeni stalaktitni ukrasi. Ispred nje se nalazi lavlje dvorište s arkadama koje odražavaju muslimansku ideju raja. U dvorištu se nalazi mermerni vodoskok okružen lavovima isklesanim od kamena, zidovi sjenovitih lođa obloženi su obojenim emajliranim pločicama, fini stubovi podupiru stalaktitima isjeckane lukove. Nasritski vladar je mogao sjediti u centralnoj zgradi vrta i gledati unutra, a s druge strane zgrade cijelu plodnu dolinu kraljevstva Granade. Zbog živakno obojenih pozlaćenih ukrasa palate, svi paviljoni i dvorišta izgledaju prozračno i nestvarno, ali imaju i izvrsnu akustiku. Palata Generalife u Granadi je u stvari ljetna palata nasritskih vladara. Od 1984. godine, zajedno s palatom Alhambra i arapskom četvrti Al-Bajzin, nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Izgrađena je uglavnom u 14. vijeku za vrijeme vladavine Muhameda II., to jest sultana Emirata Granade, a ukrašena je za vrijeme Ismaila I. Ova islandska srednjovjekovna palata sastoji se od dvorišta s vodenim vrtom koji ima dugi bazen uokviren biljkama, fontanama, kolonadom palmi i paviljonima, kao i sultanovog vrta ili dvorišta Čempresa. Ova dva vrta su najstariji sačuvani mavarski vrtovi. Invazija mongolskih hordi, čiji je vođa bio Džingis Khan, 1220. godine uništila je veliki dio onog što je bilo sveto i lijepo u istočnom svijetu. Gradovi u Afganistanu i istočnom Iranu su potpuno uništeni i oštećeni su sistemi za navodnjavanje, što je onemogućilo dalju kultivaciju zemljišta i cijela teritorija se ponovo pretvorila u pustinju. Sigurno je to da je ova invazija zauvijek promijenila bogatstvo perzijskog i islamskog vrtnog nasljeđa. Ipak, pored svoje rušilačke vanjštine, Džingis Khan je također bio i graditelj. On je stvorio veliki park koji se je nazvao Vrt Pravde u svom glavnom gradu Tabrizi. Ovaj vrt je bio četvorougaonog oblika, ograđen zidovima sa velikom livadom i u vrtu su se nalazile cisterne u kojima se skladištila voda, a po obodu su pravljene avenije od vrba koje su pružale hlad za šetnju. Na centralnom dijelu se nalazio zlatni paviljon i zlatni tron. Mongoli koji su bili potomci mongolskih osvajača nastavili su osvajanja dalje ka jugu Azije. Kada je mongolski vladar Babur krenuo osvajačke pohode na Indiju, sa sobom je ponio i ideju islamskih vrtova, a on i njegovi nasljednici koji su u Indiji vladali naredna dva vijeka su napravili najspektakularnije vrtove. Ovi vrtovi su se nalazili na različitim lokacijama oko Delhija, Jagre i u pokrajini Kašmir. U ovom periodu je nastao i danas veoma poznat i impozantan Taj Mahal. Taj Mahal je građevina u Agri u Indiji, izgrađena između 1631. i 1654. godine. Gradilo ju je oko 22.000 ljudi. Šah Džahan je naredio izgradnju ovog mauzoleja za svoju omiljenu ženu Mutmaz Mahal, koja je umrla nakon rođenja njihovog 14. djeteta. Taj Mahal se smatra vrhunskim ostvarenjem mogulske arhitekture, stila koji kombinuje elemente perzijskih, indijskih i islamskih arhitektonskih stilova. Godine 1983. Taj Mahal je postao UNESCO spomenik svjetske baštine i opisan kao dragulj islamske umjetnosti u Indiji i jedan od univerzalno priznatih remek dijela svjetskog nasljeđa. Iako je bijela kupola mermernog mauzoleja najpoznatija arhitektonska komponenta, Taj Mahal je zapravo integrisani kompleks struktura. Sastoji se od centralne oktagonalne građevine krunisane lukovičastom kupolom, čija je ukupna visina oko 75 metara i koja je skoro u potpunosti izgrađena od bijelog mermera. Uz nju stoje dva simetrična zdanja od crvenog pješčara, jedno na sjeverozapadu, a drugo na jugoistoku. Na sjeverozapadu se nalazi i džamija, a na jugoistoku kuća za odmor. Ispred pomenuta tri zdanja nalazi se ogroman vrt podijeljen na četiri dijela sa simetrično raspoređenim kanalima. Citati iz Kurana su raspoređeni na pažljivo odabrana mjesta. Muslimani su naročito cijenili cvjetajuće vrste i to prvenstveno zbog njihove ljepote. Najčešće su se u vrtovima mogle vidjeti lukovice poput tulipana, zumbula i narcisa i grmovi ruža. Postoji legenda o tome kako je tulipan dobio svoje ime. Njemački ambasador u Istanbulu, Debusbek, bio je očaran poljem tulipana koje je vidio na svom putovanju. Kada je svog saputnika upitao kako se taj cvijet zove, uperio je prstom na nacrtani cvijet lale na njegovom turbanu, a ovaj mu je odgovorio tulipand, što je u stvari turski naziv za turban. On je to ime primijenio kasnije kada je prenio lukovice tulipana u Augsburg u Bavarskoj. U stvari turski naziv za ovaj cvijet je lale. Tulipan je često korišten kao sveti simbol i dekorativni element na građevinama, fontanama, ukrasnim elementima i tkaninama, a njegovo ime napisano na arapskom ima ista slova kao riječ Allah. Također, još jednu vrstu su veoma mnogo voljeli, to je bio mak. Mak je porijeklom sa Mediterana i bio je veoma poznat u islamskim zemljama kao otrovna i ljekovita biljka. Prenesen je u Indiju, gdje su je vladari koristili za spravljanje napitaka koji je uticao na psihu njihovih protivnika. Veoma često je gajen u islamskim vrtovima ispod stabala voćaka, a nalazi se isklesan i na mermeru na vanjskim zidovima Taj Mahala. Islamski vrtni stil je i dalje zastupljen naročito u Iranu, gdje u proljeće cvjetovi badema, šljiva, kajsija, krušaka i jabuka prekrivaju ograđene voćnjake i prave kontrast okolnom pustinskom ambijentu. U udaljenim selima zidovi štite zasade nara od ovaca i koza. Vrtovi sa nešto složenijom strukturom su ispunjeni visokim čempresima, borovima sa kišobranastom krošnjom i topolama koje ojivičavaju vodene površine i staze. Bez obzira na svoju jedinstvenu religijsku simboliku, islamski vrtovi se mogu iskoristiti kao inspiracija za stvaranje prostora koji služi pronalasku duhovnog mira i sigurnosti.
Riznica znanja.
Vrijeme je da upotpunimo saznanja iz geografije. Evo nekoliko podataka o zemlji Kiribati. Republika Kiribati, ostrvska je zemlja smještena u središnjem dijelu Tihog okeana u Mikroneziji. Državu čine 33 ostrva koja se prostiru na više od 1.351.000 kvadratnih kilometara u predjelu oko ekvatora, ali samo oko 800 kvadratnih kilometara kopna. Ostrva, od kojih je samo 21 naseljeno, podijeljena su na tri grupe, Gilbert, Phoenix i Line, i na njima živi oko 100.000 ljudi. Glavni i najveći grad Republike Kiribati, koja je nezavisno stekla 1979. i pripada zemljama Commonwealtha, je Tarawa, gdje živi gotovo trećina stanovništva. U upotrebi su dva službena jezika, engleski i kiribatski. Platežno sredstvo su kiribatski i australijski dolar. Klima je topla s prosječnom temperaturom preko 20 stepeni Celzijusa, a suše su česte. Jedini izvor pitke vode je kišnica sakupljena u razvodnom sistemu. Ovakvi klimatski uslovi pogoduju insektima, za koje prirodnjaci kažu da su i raznovrsni i brojni. Pješčano tlo Kiribata ograničava biljni svijet, tako da je rastinje rijetko, a jedino što buja je kokos i pandanus, vrsta drveta, čije lišće se koristi za pokrivanje krovova kuća. Stanovništvo uglavnom, starosjedici iz Mikronezije, prvenstveno živi od ribolova. Geslo naroda Republike Kiribati je zdravlje, mir i prosperitet.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema je iz stočarstva. Dr. Milan Krajinović, dekan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, otkriće nam osnovne karakteristike montafonske rase govečeta koja se uzgaja u Europi i Americi.
Montafonsko goveče spada u grupu smeđih goveda, a za smeđa goveda se može kazati da se rasprostire praktično po cijelom svijetu. Ima ih, najveći broj može se reći da ih ima u Europi, i zajednička je karakteristika da su ranostasna, dobre plodnosti, dugovečnosti, visoke proizvodnje mlijeka, mliječne masti i proteina i dobre stovne sposobnosti. U ovu grupu, pored montafonca, od tih sivih goveda treba, u ovoj grupi, pored znači montafonca, od sivih goveda treba spomenuti nemačko sivo goveče, zatim italijansko sivo goveče, zatim švajcarsko sivo goveče, a ima ga i u Americi, s tim što su u Americi malo više vrsta selekcije i na proizvodnju mlijeka. Inače, zajednička karakteristika znači da su životinje za kombinovanu proizvodnju, znači i meso i mlijeko, ali kažem, eto, u Americi je malo veći naglasak dat na selekciju mlijeka, tako da se može govoriti o govečetu za proizvodnju mlijeka kad je u pitanju znači američki odgoj. Smeđa goveda, gdje spada i montafonac, imaju različitu namjenu. Možda je ovako najvažniji podatak da u dobrim uslovima držanja imaju negdje u prosjeku od 5 do 5,5 hiljada kilograma mlijeka, da su U Americi, kažem, usavršavana proizvodnja mlijeka, u Europi je išlo podjednako se forsirala i proizvodnja mesa i proizvodnja mlijeka i to su goveda koja su vrlo dobro adaptirana na uslove i naše sredine i u našim uslovima ima ih i bilo ih i ranije i sad im se daje određeno značaj i određeno mjesto. Sasvim sigurno dobro podnose klimu, imaju dobru proizvodnju, zdrava su, telad su vrlo vitalna i kvalitet mesa je izvan reda. Jednom reču, to su goveda koja u našim uslovima imaju svoju šansu i svoje mesto u brdsko-planinskim regionima. Znači, ne treba ih forsirati ni u ravnici. U ravnici će sigurno biti specijalizani tipovi, da li za proizvodnju mesa ili proizvodnju mlijeka, ili eventualno kombinovana rasa, ali najbolja kombinovana rasa to je simentalac. Ovo je ipak jedna životinja, malo manje kokvira, malo manje proizvodnje, ali izvanredna za brdsko-planinske regione, ali ne preko 700 metara. To bi maksimalna granica, recimo, bilo 500-600 metara. U takvim uslovima ona i ranije i pre ovog rata postojala i danas ima isto svoju šansu, znači možemo obezbediti sve ono što treba za njenu proizvodnju. Znači možemo obezbediti dovoljno hrane, kvalitetne hrane, možemo im dati određeni smještaj i kažem što se tiče klime izvanredno podnosi. Prema tome, jedno goveče koje zaista zaslužuje pažnju i koje ima šansu u našim proizvodnim programima i na našim prostorima.
Riznica znanja.
U Riznici znanja još je ostalo da čujemo anegdotu o Ivi Andriću i sarajevskom novinaru. Ivo Andrić je jednom sjedio s nekoliko beogradskih novinara i poveo se razgovor. Novinari su došli kod Andrića s namjerom da ga intervjušu, ali on na to nije pristajao. Međutim, u razgovoru je ispričao zanimljive stvari o sebi i drugima, pa ga jedan od novinara upitao. Kad već ne pristajete na intervju, slažete li se da objavimo ovaj spontani i zanimljiv razgovor? Svi su s pažnjom očekivali Andrićev odgovor. On se poslije male pauze diskretno nasmiješio i rekao: evo vam zgode s jednim od vaših kolega, pa izvucite iz tog pouku. Došao kod mene jednom neki vrlo simpatičan sarajevski novinar, naravno radi intervjua, a i da me zamoli za povremenu saradnju u njegovom listu. Obećao sam saradnju, intervju izbjegao i ovako kao s vama dugo pričao s njim. Poslije nekoliko dana taj Sarajlija poslao mi je poštom otkucan tekst. Na hartiji je bio cijeli naš privatni razgovor. Zamolio me da mu odobrim objavljivanje tog razgovora. Odobrili ste mu sigurno, kada je već bio toliko simpatičan, pitao neko iz društva. Da bome, odgovorio Andrić i odmah dodao, na poleđini rukopisa napisao sam čitko. Odobravam da se objavi 10 godina poslije moje smrti. Ivo Andrić.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno sutra u 9:05, kada nas očekuju nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Koran Predjević. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.rs.